Радио К2 от мястото на събитието. Извънреден брифинг на ГЕРБ от 10 септември.
Искам да призова политическите партии и институциите да проявят сдържаност по отношение на разследването на българските служби, по отношение на лица, които са действали в ущърб на български национален интерес и по един или друг начин са застрашили българската национална сигурност. Моето лично впечатление в такива ситуации е, че обикновено в нашите служби в такъв тип ситуации действат съвместно или по сигнал на партньорски служби. Без да сме запознати в детайл с това разследване, от изявленията на прокуратурата и на службите, ние разбираме, че става въпрос за разследване срещу конкретни лица, не срещу неправителствени организации, не срещу общности, споделящи една или друга идеология или идея. В подобни ситуации трябва да бъдем много внимателни. Обвиненията са изключително сериозни и няма как да бъдат направени без зад тях да стоят сериозни доказателства. Затова смятам и реакциите на някои от политиците и на партиите и ако щете дори на някои от институциите за крайно невъздържани, при положение, че самите те не знаят за какво става въпрос. Работата на службите е да пазят националния интерес и националната сигурност и ние трябва да им се доверим в такива ситуации, които не се случват всеки ден. И сме абсолютно сигурни, че няма нищо общо нито с сегашните избори, нито с предишните, нито с по-предишните. Работа на службите е да направят това, което са направили и ние като общество и най-вече като политици би трябвало да поне по тази тема да имаме съгласие. И последно. Това, че неправителствени организации имат своята дейност. Дали са американски, проамерикански или финансирани от американски фондове. Дали са проруски. Не означава, че отношенията на България с тези страни са лоши. Това, че американски неправителствени организации всеки ден атакуват правителство, не означава, че отношенията между България и Америка са в лошо състояние. По същия начин, това, че представители на една неправителствена организация, която аз съм убеден, че огромната част от хората в нея, ако не и почти всички, нямат изобщо представа арестуваните какво са правили, това, че тя е водила своята културна политика или понякога нейни представители са изразявали несъгласие с правителството, не означава, че българо-руските отношения са били поставени под въпрос. Напротив, през последните месеци, а и години, смятаме, че българо-руските отношения се развиват в положителна посока, работи се по общи проекти и работата продължава. Повтарям, става въпрос за конкретни личности, които очевидно са влезли в нерегламентирани контакти и са нарушили една граница, която е доста сериозна, свързана с националната сигурност. Благодаря.
Уважаеми колеги, от мен няколко думи. Продължение на това, което каза господин Биков. И по-скоро апел към политическата система, към партиите и в парламента, и извън него. В този момент, когато става въпрос за националната сигурност, да не си позволяват интерпретации, да не влизат в ролята на гузен и гонен бяга, да ни коментират. Да, и ние можем да кажем, че повече от две години виси един въпрос, имала ли е среща, примерно, на госпожа Нинова с господин Решетников, дали са предупредили един избор или друг. Това са въпроси, които ти първо ще получават отговор. Но в конкретния случай всеки трябва да запази чувството за национална отговорност, за националната отговорност на България и да ни влиза с коментари, които биха застрашили тази сигурност. Тук става въпрос, както каза господин Биков, за конкретни имена, за конкретни случаи и всеки от нас има интерес. Всяка политическа сила има интерес този случай да бъде разплетен, разнищен, да се докаже кои хора какво са мислили, какво са целели срещу националната сигурност на България и в никакъв случай да ни стават защитници на такива хора. Лично бих призвал госпожа Нинова, понеже тя много така реагира емоционално, да запази самообладание. Никой не говори за нея или за дела в миналото. Всички в момента имаме интерес. България да отблъсне този удар, тази поредна кибератака срещу себе си, а тя вече е конкретна с тези действия, да се доверим на тези хора, които са призвани да пазят националната сигурност и да изчакаме всичко спокойно да приключи. Това беше моят апел към колегите от различните партии.
Добър ден, Беновска. Господин Гърневски, вземам повод от вашите думи за Корнелия Нинова и финансирането от Решетников, може би от Малафеев чрез Решетников. И въпросът ми е към господин Биков. Не е възможно с лека ръка, без да зададете политическия въпрос и без да се постави пред следствието задача, да се отмине въпросът дали Румен Радев в крайна сметка е не само бил финансиран, но е бил и избран като български президент от този кръг, който поне за сега излиза потвърденията на заместник главния прокурор Гешев, че всъщност е имал задача да преформатира геополитически България. И после още един въпрос, ако позволите.
Аз съвсем кратко ще отговоря. Ние призовахме да не се спекулира с конкретното разследване. Аз, доколкото виждам, нито госпожа Нинова е призовавана за свидетел, нито господин Радев. Аз слушам какво говори прокуратурата и какво говорят службите в тази ситуация и смятам, че всички трябва да направим това. Иначе ще изпаднем в ситуация да спекулираме по определени интересни теми със сигурност, но в момент, в който имаме една доста сериозна ситуация. И не бива да я усложняваме. Нека да оставим разследващите да си свършат работата спокойно и наистина, и това, което господин Гърневски каза, да този случай да бъде разнищен и когато имаме повече информация да коментирам. Същото се отнася и за госпожа Нинова. И за господин Радев, който също е коментирал. Ако максимата гузен негонен бяга не бива да бъде валидна в тази ситуация. Няма нужда да бягат толкова пред вятъра. Нека да изчакат, да съберат информация. Да видим и ние, защото ние също не сме запознати. Понеже тези въпроси са наистина от обхвата на национална сигурност, те не могат да бъдат разяснявани детайлно и то в момент, в който да е арестуван човек още на същия ден или на следващия ден. Нека да оставим службите да работят. Сигурен съм, че проблема е много голям.
И един вътре ще отговорите.
Въпросът, който зададахте, вие винаги задавате очи в очи въпросите и трябва да ви се отговаря очи в очи. Това съм убеден. Представете си, ако в момента ние насочиме като политици от ГЕРБ насочиме вниманието в тази посока, която вие попитахте, че ще излезем като хора, които преди да има резултати, се опитваме да предопределим някакви събития. Но нали не си съмнявате, че ако това разследване докаже, че има такава връзка, ние няма да бъдем безкомпромисни. Това ви уверявам.
И втори въпрос, ако позволите, това е малко вътрешно политически. Валери Симеонов днес на два пъти заяви, че ГЕРБ сте манипулирали изборите 15-та година за местна власт в Пловдив и за президент после в Пловдив отново. И че този път няма да позволят НФСБ. Как ще го коментирате?
Аз ще отговоря набързо.
Само, че ако това се случи тази година, ще се разпадне коалицията.
Не е казал такова нещо, аз попитах дали коалицията.
Добре, няма значение. Аз мисля, че господин Симеонов и Обединените патриоти като парламентарно представена политическа сила имат своите застъпници в всички секционни избирателни комисии. Нещо повече, там имат застъпници всички политически сили.
Това са само НФСБ.
Да, но там в тези комисии има и опозицията застъпници. Ако той има данни за фалшификации, трябва да ги предостави на съда.
Конкретно беше, че заради фалшификации Славчо Атанасов не е избран.
Вижте, там
бил ги предоставила на прокуратурата съда и да и така нататък, нищо не се случило.
Ами то трябва да има и доказателство, но господин Атанасов 2015-та, пък и 2011-та година загуби с много малка разлика от господин Иван Тотев. В такива ситуации обикновено загубилия казва, че някакви гласове са му липсвали. Не мисля обаче, че подобни послания ще помогнат на предизборната кампания.
Нека отговорете на колежката, това ще разпадне ли коалицията, нали това?
Не мисля. Не мисля, че ще разпадне. Коалицията има, тя беше сключена преди 2 години за 4-годишен период от време, с пълното съзнание, че в рамките на този 4-годишен период ще минем през избори, през европейски, през местни. Смятам, че господин Симеонов е отговорен човек и това няма да се случи, но за изборите нека да предложим на хората добри идеи и те да изберат. Това ще бъдат по-силни послания, отколкото ако се казват, че са фалшифицирани, че ще бъдат. Има и други партии, които го твърдят всеки път и нямат позитив.
Госпожа Беноска, не мога да не се включа към отговора на този въпрос, защото съм от Пловдив. И ще ви кажа, че в условията на демокрация в Пловдив от 90 години на само от освобождението, изключвам периода на окупацията на комунистическия режим. От освобождението до 9 септември леви сили в Пловдив печелят избори един единствен път в далечната 1919 година на 30 декември. Така наречената комуна Пловдивска с Никола Гълъбов. Така са управлявали, че след 45 дни Пловдив ги сваля и до 9 септември леви не са дошли на вас, Пловдив. След промените от 89-та година до ден днешен в Пловдив винаги са печелили десните сили. Пловдив е град на 80 века, той има друга история, друго развитие. Не случайно днес е най-развития град в България и топ 6 в градовете от Източна Европа, които се присъединиха към Запада.
И това с купуване да се беля?
Не става с убеждение на пловдивчани, кои могат да управляват Пловдив. Славчо Атанасов беше избран с подкрепата на ГЕРБ през 2007 година като кандидат за кмет на ГЕРБ и на ВМРО. И със своя листа вкара и доста съветници. И само след една година, на 17 септември 2008 година, направи преврат в Общинския съвет, свалиха председателя на ГЕРБ като председател на Общинския съвет господин Кюмерджиев и докара левите при задния ход на властта в Пловдив. Една година лявата ръка не знаеше какво прави по-лявата, оттам нататъка повече ляв избор в Пловдив не може да има, независимо кой е кандидат. Господин Симеонов бих му разказал тези подробности и той се убеди, но и на самите избори.
Относно ресора на госпожа Мария Габриел от БСП коментираха, че това е слаб ресор и не сме очаквали България точно него да получим. Ние първоначално говорихме за киберсигурност.
Аз не знам за кое БСП говорите, защото аз явно сме чели различни БСП-та. Чух госпожа Деница Златева, която твърди, че ресора е трети по значимост сред нашите съседи, че можело да вземе и по-добър, но като цяло сериозните хора в БСП смятам, че оценяват този ресор като силен и като възможност за България. А пък тези, които твърдят, че това е слаб ресор, значи твърдят, че образованието, че науката, иновациите, ако щете изкуствения интелект, който попада в рамките на този ресор, младежта, че това са някакви слаби теми. Тези теми, повтарям, бяха приоритет и на българското председателство наред с Западните Балкани. Просто Западните Балкани беше най-силния, най-много се чу, но тези всички неща бяха приоритет за българското председателство и смятам, че те дойдоха съвсем логично при нас. И не мисля изобщо, че това е слаб ресор. Със сигурност. Ако някой смята, че госпожа Мария Габриел отговаря за сигурността на НАП, за киберсигурността на НАП, значи не разбира нито от НАП, нито от киберсигурност, нито от Европейска комисия и от европейски отношения. Тук става въпрос за една обща политика. Госпожа Габриел, виждате, че доста безпроблемно се приема в Европейската комисия след нейния мандат като европейски комисар. Никой не е учуден, че тя е европейски комисар. И ресора, който получава, повтаряме, изключително важен. Ето, представете си го в България. Кои министерства са от тези със слаби на образованието ли? Младежките политики ли? Има буквално постижения по време на европейското председателство в тези теми, пробиви в европейската политика и очевидно това се приема добре от Европа и се гласува доверие на България да осъществява политиките в тези области.
За да получиш ресор Европа, младеща, иновациите, това е една голяма отговорност и това показва, че България има голямото европейско доверие с младите хора и с всичко свързано с този ресор да работи за бъдещето на Европа. Тоест, България е част от това бъдеще. България не е сърцето на Европа, но е част от нейното сърце и този ресор го доказва.
Извънреден брифинг на ГЕРБ от 10 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.